Ten, kur savos maisos iznēsā vēstules, ir tik eksotiski laiki, tikai banānu sēdam mēs. Sievietes vienādi slaidas, vienādi smaida tās, vīrieši nemazāk vienveidīgi, iemīlas padzīvo pārskatās. Valoni pistoļu svētkos, nu vienīgi aptiekās. Eh, nesanāk nesamīt skudru, eh, aborts, neskumsti mās. Nu tādi dzīvīgi laiki, kas nāvi bārsta, kas skan. Mana draudzene izlieca no piektā, dzīvot nemācēja, bet gribēja gan. Tev un man paliks pāri viens santīms un tas nekas, kā jau bija, rīt atkal būs pavasars. Tik daudz visādu sektu, arī partiju vai cik, dzīve nu ir tik daudz veidīga, kā lai neapnīk. Es ceļos un bēgu visiem vējiem pie krūts, mans draugs demokrātiski pārveidojies, grib, lai Dievs viņu lūdz. Kosmētiskajā salonā glītas meitenes maskas mīj, neviens negrib to, kas ir, visi tik to, kas bija. Bet kad atnāks vecie laiki, asinis sāpes un posts, vienalga uz debesīm dosies, vistukšākais glābšanas plosts. Paliks pāri viens santīms un viens gars. Tas nekas, kā jau bija, rīt atkal būs pavasars. Ministriem kā vienmēr gaiss viegls, dzidrs un tīrs, tomēr skaties, kā gribi, krustā nav saredzams vīrs. Visiem laikmetiem pāri, sievietes palagus klāja, dievam piedomā krūtis, neko vīrišķu neatstāja. Viss ir ar zemju garšā, tiek pārtaisīts, lai ir sveš, tie no aiz okeāna saka, te būs oāze, nebūs vairs meš. Meža lauma un koku rūķīt, neļauj mīdot to mežu cirst. Es mācos visās valodās, visus gudros pasūtīt. Tev un man paliks pāri viens santīms un viens gars. Tas nekas, kā jau bija, rīt atkal būs pavasars. Sibīrija un slīteri joprojām kā māsa šķiet, ir taču vienalga, kurā mežā no kroniskās atmodas skriet. Parlamentā gan saka, tieši šodien viss mainīties sāks, vēl pacietīsimies šodien, varbūt rītdiena nepienāks. Viss mainās un cilvēkiem liekas, nu beidzot ir savādāk, bet savādāk ir tikai tiem, kas līdzi mainīties māk. Tev un man paliks pāri kā vienmēr, viens santīms un viens gars. Tas nekas, ka vakar jau bija, rīt atkal būs pavasars. Tev un man paliks pāri viens santīms un viens gars. Tas nekas, kā jau bija, rīt atkal būs pavasars. Tev un man paliks pāri viens santīms un viens gars. tas nekas kā jau bija, rīt atkal būs pavasars.